grūti runāt, godīgi sakot. Traģiska diena šī ir un ārkārtīgi negaidīta un tāpēc jau īpaši sāpīgi, jo par Aivaru runāt tādā aizgājēja formā ir ārkārtīgi sarežģīti, jo viņš ir ļoti, bija ļoti vitāls un ārkārtīgi enerģisks, spēcīgs un tieši pēdējā laikā, manuprāt, viņš bija atradis sevi, atradis sev tūlus cilvēkus un nu, tāda sajūta, ka varētu cilvēks tagad dzīvot tādu jau mierīgāku un laimīgu dzīvi un nāk šāds notikums un izdzēš cilvēku, izdzēš draugu un to ir ārkārtīgi grūti saprast. Sestdien viņam bija paredzēts koncerts kopā ar visiem veciem lieviem Rock kafēnīcā. Šodien sazinījos ar puikām un viņi teica, ka viņi vienalga brauks un spēlēs. Ir vairākas tādas dziesmas, kuras viņš ir iedziedājis, es domāju, kuras mums palīdzēs un stiprinās mūs kā tautu. Vēl daudzas gadus, es domāju, ka nekas cits tik ļoti nepalīdz kā laba, patiesa dziesma īstajā brīdī. Un par to paldies Aivaram.